os cortes. Durante a batucada pode haber certos cambios de ritmo ou cortes que serven para darlle dinamismo e estruturar a interpretación. Estes cortes son dirixidos por unha persoa encargada da dirección da batucada, mestre, mestra ou alumno, alumna. Empregando un chifre e axudándose de xestos, indica cando executar o corte e cal se debe facer. Na nosa batucada hai tres cortes que establecidos que debe interpretar todo o grupo unísono para logo integralos durante a actuación. Premen as imaxes para descargar o PDF, ábrense nunha nova xanela. Cada un deles terá unha palabra clave e un xesto para que quen dirixe poida indicar claramente cal se debe tocar. En gran grupo, decidide que palabra e que xesto representará a cada un. E o voso código secreto, por exemplo, imos empregalo con compás de 4x4. A persoa directora marzará cos seus brazos o xesto acordado cruz cos brazos, berrará a palabra clave chocolate e marcará os 4 tempos do compás coas baquetas sen que a música deixe de soar en ningún momento. Despois do corte continúa o ritmo base.